Bună ziua, revenim la al doilea episod din podcastul nostru, în care explorăm tema mobilității inclusive, însă de data aceasta mai aplicat la nivelul orașului București. Invitatul nostru de astăzi, invitata noastră, este Marina Corneliu de la Asociația Străzi pentru Oameni. Bună!
Bună!
Și dacă în primul episod am discutat despre contextualizarea mobilității în cadrul Bucureștiului, acum vom vorbi mai mult din perspectiva acestor grupuri vulnerabile. Așadar, ca primă întrebare, pe baza acțiunilor de urbanism ale organizației dumneavoastră, unde ați observat că se simt locuitorii cei mai excluși? Este vorba despre treceri de pietoni, în stații de transport în comun și care ar fi motivul pentru care s-ar simți excluși?
Cred că în mod interesant aș putea spune că oamenii se simt excluși chiar în locul unde ei ar trebui să fie cel mai primiși, anume pe trotuare, pentru că cu siguranță cu toții am experimentat acele trotuare unde sunt mașinile parcate, unde nu sunt stâlpișori care să protejeze sau să delimiteze într-un fel spațiile, sau pur și simplu ai, nu știu, o gheretă de securitate, un copac în mijlocul trotuarului, niște cabluri care atârnă sau stâlpii aceia de electricitate care sunt puși de foarte multe ori pe trotuar, fără să se gândească la tipul de oameni care ar putea să folosească acea stradă. Deci nu mă refer, la mai multe categorii, inclusiv, de exemplu, copilul. E de cele mai multe ori ținut de mamă. Deci, prin urmare, strada aia ar trebui să țină doi oameni, fără să-i delimite. După aia vorbim tot la categoria, dacă vreți, de categorii vulnerabile. M-aș referi, de exemplu, la persoanele cu dizabilități în scaun rulant. De cele mai multe ori trebuie să o ia pe carosabil, pentru că strătoarele sunt fie foarte mici, foarte strâmte, foarte multe gropi și nu sunt gândite astfel încât ei să poată să se desfășoare. Și dacă cumva ni se pare de foarte multe ori că ok, oamenii ăștia nu sunt atât de mulți în realitate, nu sunt și din cauza faptului că nu le sunt oferite spații ca ei să fie vizibili, dar de multe ori cred că toate mamele cu un copil în căruț s-au lovit de exact aceeași problemă pe care un utilizator de scaun rulant o are în fiecare zi, și anume exact fie sunt prea strâmte, fie sunt foarte multe obstacole și nu, oamenii nu se simt primiți în locurile ce ar trebui practic să îi protejeze și să le ofere mobilitate, astfel că ajung în final să fie tot pe străzi și lucrurile astea creează în domino tot felul de alte lucruri periculoase, de la accidente, la griji sau... Și la accidente nu mă refer doar la faptul că, uite, de exemplu, efectiv o mașină intră într-un copil neaten, ci mă refer inclusiv la... tot la categoria de persoane cu dizabilități, la vâsnici, care pot avea probleme cu inima. Și din frică, pentru că vrei să te ferești de o mașină care vine sau de ceva care vine brusc, pentru că tu din nevoie ești pe stradă sau pe carosabil, poți să faci un atac de panică sau un atac de inimă, un atac de cord. Și practic lucrurile astea se creează, sunt tot din cauza faptului că Bucureștiul sau străzile nu sunt sigure și tot indirect afectează populația pe care de multe ori nu o vedem atât de în detaliu.
Da, de acord. Și într-adevăr există, să zicem, un conflict între fluxurile de utilizatori în spațiile pietonale, adică nu sunt nici bine delimitate, spre exemplu, zonele pentru bicicliști, zonele pentru pietoni, de asemenea există și aceste borduri care ar trebui nivelate într-un fel ca să poți să ai acces. Este vorba și de unghiul rampelor, dacă este să intrăm în mai multe detalii și așa mai departe.
Într-adevăr există rampelor, cel puțin foarte multe clădiri spun, avem rampă. Și se
trebuie doar
cu asta.
Dat check.
Da, se mulțumesc cu asta și de foarte multe ori. Și e interesant pentru că de multe ori depun mult mai mult efort și mult mai multe resurse financiare să facă acele rampe zidite și, mă rog, chestii care de multe ori nu sunt făcute exact cum ai spus și tu, la unghiul potrivit sau la un parametric care ar trebui să fie
Da, este, făcut, există o decalare între normativele pe care le avem și partea legislativă, modul în care sunt aplicate. Adică
Și de multe ori ar fi mult mai ieftin, inclusiv pentru instituții, să pună o rampă de metal din aceea sau o rampă mobilă, decât să facă toate aceste checklist-uri doar de dragul să le facă. Tu, liniștită, acolo. Așa, îmi sunate telefonul și mă băzuiți. I'm sorry for that. Anyway. Deci, cred că străzile deschise sunt exemplul de activitate pe care, din care noi am învățat foarte multe, pentru că genul ăsta de experiment sau genul ăsta de eveniment care se întâmplă la nivelul Bucureștiului aduce împreună toate tipologiile, toate categoriile de oameni, aduce în centrul Bucureștiului să facă diferite activități. Și chiar dacă nu vorbim direct despre urbanistică sau despre mobilitate, oamenii simt pe pielea lor. Uneori, ca să le explici unui om, nu trebuie să-i explici în lucruri în terminologie foarte complicată și trebuie să-l lași să experimenteze.
Iar de acord.
Genul ăsta de eveniment în care le arăți că, uite, Calea Victoriei poate să fie fără mașini, poate să fie liberă, putem să petrecem timpul împreună, să facem ateliere de creație, să facem spectacole, să facem orice ne vine prin cap și să devenim o comunitate. Foarte mulți se plâng că în București nu există acest spirit de comunitate. Mie mi se pare că există tocmai prin aceste momente prin care putem să interacționăm și să vedem efectiv realitățile tuturor și să observăm practic cum ne integrăm automat prin comunitate unii pe alții.
Da, este vorba de, și despre a experimenta orașul într-un mod diferit și, de fapt, fix prin a experimenta direct cum ar putea să fie altfel orașul, ajungi
exact,
să înțelegi.
Exact. Și mai mult decât atât, pentru că foarte multe ONG-uri pe lângă al nostru au reușit să pună în acest ecosistem al străzilor deschise diferite proiecte pilot sau diferite experimente, ca să spun așa, prin care oamenii să vadă, exact cum ai spus și tu, orașul altfel, ele, ușor, prin informațiile pe care le aduci și pe care le culegi, oamenii încep să vadă că, ok, poate nu ne trebuie mereu mașini peste tot. Sau poate accesibilitatea nu e doar utilă pentru un om cu un scaun rulant și atât. De fapt, beneficiarii sunt mult mai mulți, mult mai complex și lucrurile astea ne asigură siguranța tuturor și ușor, ușor vorbim practic pe limba oricărui cetățean și informația ajunge la toată lumea în mod accesibil până la urmă.
De acord. Și când vorbim despre siguranță, de fapt vorbim și despre alte grupuri de utilizatori, spre exemplu, prin proiectul nostru Studenți și legătura cu comunitățile LGBT, în care iarăși problema siguranței pe stradă este direct conectată, de fapt,
exact.
Și trebuie corelat faptul că există mult mai mulți oameni care utilizează orașul decât modul în care ne-am gândit, așa, în mod convențional.
Exact, și mai mult decât atât, e foarte important și o chestie pe care eu o critic destul de mult și la nivelul României, dar și la nivelul Uniunii Europene, e anume acela că avem tendința să ne uităm printr-o singură lentilă la profilul unui om și nu privim multifacetat. Pentru că eu, de exemplu, sunt femeie, sunt o persoană cu dizabilități, sunt dintr-o familie monoparentală, deci practic ușor, ușor se adaugă straturi în modul în care eu percep acest oraș.
Exact.
Poate să fie o persoană care de etnie romă, LGBT, să le, așa, în mod nepoliticos, să spun, de chic de mol.
Da.
Și, dar asta nu înseamnă că oamenii ăștia nu există sau că sunt doar niște unelte pentru o anumită ideologie. Nu, oamenii ăștia cu o perspectivă multifacetată, ei există și trebuie reprezentați. Trebuie să le oferim spații să se simtă în siguranță și mai mult decât atât spații în care să vorbească și să își exprime nevoile pe care le au în orașul ăsta, fără să mai avem tendința așa nepoliticoasă de a face glume și de a spune că este doar un trend sau să invalidăm practic experiențele pe care oamenii le au.
Pentru că, de fapt, toată lumea are dreptul la a utiliza spațiul public.
Exact.
Dacă ați putea alege o singură stradă, pe care să o faceți complet inclusivă și accesibilă, pe care ați alege și care ar fi primele intervenții?
Am vorbit deja despre Calea Victoriei. Da. Da, și aș rămâne tot în această zonă, pentru că, în primul rând, este o stradă reprezentativă din foarte multe puncte de vedere, începând cu istoria Bucureștiului până la modul în care ea leagă cele mai multe puncte importante ale Bucureștiului. Și cred că, începând, cum am spus, cu partea asta de istorie, pentru că putem din istorie să învățăm tot felul de lucruri, să putem să profităm de bogăția ei și de modul cum ea e amplasată și gândită deja să creștem turismul în zonă, putem să facem mult mai multe spații verzi care din nou să creeze locuri pentru comunități să se adune, să vorbească, să chiar să și decidă lucruri cum vor aceste comunități să evolueze în acest spațiu, pentru că din nou în grupurile noastre de studiu noi am interacționat cu niște grupuri, exact cum ai spus și tu, care de multe ori nu ne vin în primul rând că ele ar exista. De exemplu, am vorbit cu skateri, am vorbit cu persoanele cu dizabilități, am vorbit cu bătrânii, cu locatarii. Deci, într-o zonă turistică, cum e Calea Victoriei, sunt mult mai mulți oameni în care nu te gândești în mod stereotipic la ei, că ei există. Și toți au dreptul să fie reprezentați și toți au niște idei absolut minunate care pot face din această stradă să devină complet pietonală potențial de a deveni un loc pentru comunitate, dar și un potențial turistic enorm.
Prin ce metode trageți la răspundere autoritățile? Sunt date propriu-zise, sunt interviuri și cum ar putea un cetățean să-și apere drepturile la accesibilitate?
Noi încercăm să colaborăm pe cât de mult posibil cu autoritățile și am folosit mai multe metode, inclusiv, cum am spus deja, focus grupurile pe tematice, încercând să ne gândim la cât mai multe categorii de persoane care utilizează un spațiu anume, chestionare, dialoguri directe cu, inclusiv recent pentru situația cu Piața Revoluției și cu dorința mea de a lua acel spațiu în sub ei, am organizat sau am participat la o întâlnire chiar acolo lângă Monumentul Eroilor, unde au fost reprezentanți atât ai ONG-urilor, cât și a administrației locale și a MAI-ului și am discutat și am împărtășit idei și de aici cumva ne-am propus să facem mai mult de grupuri de inițiativă unde cetățenii să poată să vorbească direct și să contribuie cu idei. Mai mult decât atât, orice cetățean poate să se implice direct, atât prin participarea alături de ONG-uri la aceste inițiative, să lucruri banale, cum ar fi să scrii în comentarii, să dai like, să crezi și să distribui ceea ce crezi că ar trebui să se întâmple, practic să facem zgomot ca autoritățile să vadă ce își dorește populația, dar și lucruri oficiale care țin cumva de spiritul nostru civic, să mergem la ședințe de consultare sau să sesizăm lucrurile care nu funcționează și pentru asta noi, de exemplu, foarte mulți oameni ne scriu pe conturile noastre de social media că, uite, am găsit un stâlpișor care este abandonat sau scos de acolo. Sau, uite, de exemplu, ce putem face ca să strada asta să înceapă să fie securizată cu stâlpișori. Și toate lucrurile astea, foarte mulți oameni se pierd în complexitatea de adrese instituționale, cui trebuie să-i dai mesaj, cum și așa mai departe și noi venim în serviciul lor să îi ajutăm cu tutoriale și să pur și simplu să preluăm pozele pe care ei ni le-au dat și să facem astfel de sesizări și încurajăm de asemenea și comunitatea noastră să facem pe aceeași problematică mai multe sesizări, astfel accelerând procesul și punând presiune în locurile care chiar contează. Și așa s-au securizat foarte multe țări, străzi și așa s-au securizat foarte multe străzi, s-au adăugat inclusiv aceste benzi pentru nevăzători în anumite zone și ușor, ușor aceste schimbări se produc nu doar pentru că este un normativ care obligă instituțiile sau ceilalți factori instituționali să prioritizeze sau să ia acțiune, ci și prin colectivul nostru ca și cetățeni, punând presiune și semnalând lucrurile de pe teren, de printre străduțele noastre, pe care de multe ori sunt omise pentru că de multe ori sunt alte priorități în mintea și în strategiile instituțiilor.